Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity a. Tsika moa izany eo anatin'ny fandalinana ny lohahevitra ny momba ny laika sy ny andraikitra sanina eo amin'ny fiangonana. Tsy eo amin'ny fiangonana ihany moa izany fa eo amin'ny fiarahamonina mihitsy. Dia alohan'ny idirantsika amin'ny fandaniana manaraka, andeha hoentintsika aloha Virginie no hoe inona tokoa moa ny andraikitra manokana asahan'ny laika eo amin'ny eglizy.
Araka ny mahavita batemin'ny laika izay anisan'ny mandrafitra ny eglizy vatan'i Kristy dia mandray anjara mavitrika amin'ny asa famonjenan'ny olona ny laika tsirairay avy vita batemy. Dia naka ohatra moa mopera teto a makasika ny Victoire Rasomanarivo izay nanatanteraka ampitiavana ny asa famonjena teo amin'ny fiangonana ka nametrahan'ireo misionera andraikitra lehibe tokoa tamin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy ny laika tsirairay avy ka afaka mampiasa izany a ao amin'ny fiangonana. Na izany aza nefa dia manaraka ny fandaminana sy ny fiombonana mandrakariva amin'ny pretra.
Araka ny famaritana nataontsika tany am-piandohana mopera dia ny hoe ny vitabatemy rehetra voaantso amin'ny fahamasinana, izany hoe misy zavatra iombonana izany ao anatin'izay le fahavitana batemy izay. Ka inona no iombonany laika izany, asan'ny laika amin'ireo a ao anatin'ny filaharana amin'izay le hoe mahavita batemy izay?
Ny zava-dehibe izay fanontaniana apetraka ao izay a, satria mpampanontany tena ny laika ihany koa hoe izay ve izany kristianina latsaka ambany? Tsisy latsaka ambany fa ny batemy dia mampitovy antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka arak'izay teninao izay a, ny laika ihany koa dia raha ohatra anareo mijery amin'ny matsiaro ny fomba nananaovany tamin'ny fotoana nanaovana batemy antsika na efa naratrika anyreny batemy ireny a, na ohatra tsy afaka tsy matadidy an'izany moa dia jerentsika any amin'ny ohatra hoe vavaka sehira na amin'ny boky vavaka sehira any a, dia any misy hoe sakrete tamin'ny batemy dia jerevo any a amin'ny fanaovana batemy a. Fa rehefa atao batemy sika indrindraindrindra rehefa hosorona an'la menaka masina indrindra atao hoe sankotomy krisma dia eo amin'ny andrina dia ampatsahevina amin'iny fa hoe miombona ny Kristy mpisorona mpaminany ary mpanjaka ny vita batemy rehetra. Noho izany a, mpisorona mpaminany ary mpanjaka rohatra natsiako tsika tamin'iny herinandro iny nyresaka ny hoe aminao amin'ny filaharana sakamentany atanatohatra ny eglizy dia ireo nandridiadidy mandraikitra tsy maintsy taterahana izy ireo. Fa ny laika ihany koa izany arak'izay batemy raisin'izay dia miombona anjara ka mandray anjara indrindraindrindra amin'ny asan'ny Kristy mpisorona mpaminany ary mpanjaka zay zany a no azotsika asongadina ary io fiainana mampisorona mpaminany sy mpanjaka azy io a dia eo misetrika trony sy manandrify azy eo amin'izao tontolo izao no anatanterahany an'izay ohatra hoe asitsika tsirairay zao nikasika an'izay de hoe ohatra hoe mampisorona zao a zany hoe mampisorona dia manamasina ao anatin'ny tokantrano no anamasinina ny laika ny tenany. Fomba fiteniko moa rehefa manao tokotena ady ozy hoe arakaraka ny tiavanao nyvadinao no anamasinanao ny tenanao. Zay zany zao zany zao de azo atao zany, na hoe arakaraka ny tiavanao zanakao no anamasinanao ny tenanao. Zay zany fanamasinana ny tena ihany koa. Fa na izanyaty zany ary a raha ohatra hoe matsiakotrika amin'ireny film indrindra film frantsay taloha indrindra tamin'izany moa hoe mbola mivavaka be ny frantsay a de tsitsitsa tsara fa mety rehefa alohan'ny atoriny reny mpianakaviana manao mariky ny azo fijaliana kely ny andri ny zanany de lasa hoe tafandriamanitra ianao de manao mariky ny asiojaliana dika zany manamasina ihany koa mametraka azy eo ambany fiahinaandriamanitra ray zanaka fanay masina azony laika atao zany zany zavatra zany fa tsy hoe tsy azony laika atao na matarakatsika hoe azony laika atao moa zany rehefa taobatemitsika jery tsaratsara fa rehefa ny zavatra ataony mopera voalohany de manomisy mariky ny asiojaliana ny andriny de teneny mopera ihany koa hoe nareo ray aman-dreny niteraka sy ray aman-dreny mpiantoka koa de manisy mariky ny asiojaliana matoa zany mopera ami'ny teny aniny de azo atao kely izy zany fa tsy azo atao mpisorona mpanamasina ny laika mpaminany ny laika ny hevitry ny teny hoe mpaminany aloha tsara ho fantatra tsy mahafantatra ny apitso ny tena hoe mpaminany fa ny mamaky sy mahay mamatatra ny hevitr'andriamanitra eo anatrehan'ny tranga amin'nyzavatra amin'ny fotoana anankiray zay natsony hoe mpaminany ka zay zany hoe inona ny hevitr'andriamanitra eo anatrehan'izao zavatra mitranga zao zay ny mpaminany laika koa manana an'izany renireny mpianakaviany reny manana an'izany eo anatrehan'ny zanana aza manao an'io ianaka fa mety mitondra anao amin'izao ny zay dikareny rehefa nitsina ataony ray aman-drenireny a mahampaminany azy ny mahatonga azy manitsy an'ireny enatrehny zavatra tsy mety ataony zanany mpaminany izy amin'izay ary mpanjaka moa araky ny mpanjaka araky ny tenyntsika manakafy tsy hoe manjakazaka tsy hoe natao ho tompona fa na tsy hoe mpanjaka dia manana ny fiahina a ary izy manompo an'izay olona anjakaina de zay zany a ny laika ihany koa de manana ny atontsika hoe mifandrindrana amin'ny ny fitantanana indrindra moa resaka tokantranjo any resantsika manakavy nyray mpianakaviana manana ny maizazy ny ray mpianakaviana amin'ny famelomana vady aman-janany ny reny mpianakaviana manana ny andraikitry ny reny mpianakaviana amin'ny famelomana vady aman-janany sy ny fanafanana ny ankohonany ny zanaka manana ny adidiny manandrify azy eo mahazanaka azy anampiny ny ray aman-dreny sy natanterahany ampitiavana zay ato tsika hoe manandrify azy mampianatra azy de ny fianarany a anyreny retriretrireny ny ijorony hoe ma mpanjaka azy any koa manatanteraka zany ampitiavana mira manjaka satria natontsika hoe manjaka zany de mikendry ny zavatra tsara ho an'ilay fiombonana zay zany ny zavatra tsara imasotsika.
Eglizy kely moa ny fianakaviana ao an-tokantranao a, ka izany indrindra no ahafahany tsirairay avy mandray anjara amin'izay asan'ny Kristy mpisorona sy mpaminany a ary mpanjaka izay. Isaorana ianao mpieno a, manome fotoananao izahay ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.